halisa an kuma na mali sama ta sege demsenu ka coupe d'afrique kankade o jonjon taliko de kan min kera mekalo tlem goni segi temene gabon jamana kan yani mali ka kungrota soro gelia chama yera kola jonas komlan Mali équipe nationale cadet de Kramoro.
Mali suspendé ngondo amase ka préparation ngé anyé klé binan ngé anwa nga match amigo fé ngé ko fé lala amase ko louké.
Chegné demba Mali supporter ton une ensemble tola akumana bari une ensemble ton tuntara Gabon.
Ni Mali suspendé amay dem sonu ma ala tiné dama bi. Anébé Gabon supporter ou fo ka ayrula ka fo bora ba manani jora mena mangana fla bé de bora ka soutenir ou sera tambolo. Mais ba fo mo wi dirigeant ko hakili tola ko tégué ni ngoma wati dot ma sera. Est-ce que ni volontaire suspendé ana ay kubu musu amma soro ni o de fo yana ngata ngamta gabon ante ta tlongela ala ay kubu dama ani to jaga bo haklima ba fo mo ka violence ni toy violence te fo ye fo ni ni misa pasambe kele mallo
Mohamed Camara Mali équipe cadet o jelatigi hakli be 600 kubu jumon cadet de la mimena tan en jamana kan octobre kala nata
ay hal kubu bi woni bana ga wani sarani bana sita amina be prepare ay la be mge amina do foro wa pour la kubu mon fina borde wa nala sona
Jonas Komblan Mali de Karamgo kubu jumon cadet o la benikola en jamana kan akumana
amo fana prepare ame programme do ga déposer bureau fédéral la kan sa préparation manga jomna kalo duru de bambolo ta afrique de jorofa kubu mon niveau re to ga ngo prepare ka match amigo chamanke ka stage de regroupement chamanke
veo wa bamara to la bamako siaka traure kala selidou.